Svetom arhijerijskom liturgijom služenom u utorak 15. maja u Beogradskoj sabornoj crkvi i prizivom Svetoga Duha počelo je ovogodišnje redovno zasedanje Svetog arhijerijskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Svetu arhijerijsku liturgiju služio je njegova svetost Patrijarh Irinej, uz sasluženje, ako smo dobro izbrojali, 18 episkopa i većeg broja sveštenika i đakona. Pojao je hor sabornog hrama. Na službi je bilo još desetak vladika, veći broj vernika, ali i predstavnika sredstava javnog informisanja. Posle liturgije usledio je priziv Svetoga Duha. Besedili su njegova svetost, Patrijarh Irinej i preosvećeni episkop Bački Irinej. Datum 15. maj crkva je posvetila svetom Atanasiju Velikom, a to je imendan dvojice episkopa, umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija i vikarnog episkopa Hvostranskog Atanasija. Njihov slavski kolač rezao je Patrijarh Irinej. Zatim je patrijarh kropio episkope osvećenom vodom, a onda su se svi povukli u patrijaršiju gde će nastaviti rad. O tome radu, počevši od 16. maja, javnost će redovno biti obaveštavana. Posle rezanja slavskog kolača, patrijarh Irinej je besedio.
Neka Gospod blagoslovi početak rada Svetog arhijerijskog sabora naše svete crkve. Neka bude sve u duhu i blagodati Božijoj, da nastavimo misiju naše crkve onako kako su to činili naši veliki i slavni sveti preci, da se na njih ugledamo i vođeni duhom svetim, da sve rešimo i odlučimo kako Gospod sveti Sava želi i očekuje od nas. Neka je srećan početak i blagosloven. Sretna slava našim slavljenicima, dvojici vladika Atanasiju Hercegovačkom i Atanasiju Hvostranskom, da slave mnogo godina, ljeta i godina zajedno sa svima nama, sa blagoslovom njihovih svetih čuvara i zaštitnika. Živeli mnogo godina.
Beseda episkopa Bačkog Irineja, koga je sveti arhijerijski sinod Srpske pravoslavne crkve zadužio za informisanje, bila je u znatnoj meri upućena predstavnicima medija, pa i onim novinarima koji nedovoljno poznaju crkvu ili su ponekada zlonamerni u svom pisanju.
U ime Oca, Sina i Svetog Duha, amin. Draga braćo i sestre, Hristos vaskrse. U blagoslovu njegove svetosti obraćam vam se u ime ovde prisutnih arhijereja naše svete crkve sa nekoliko reči povodom ovogodišnjeg redovnog zasedanja Svetog arhijerijskog sabora naše crkve. Sabora na kojem će, kao i svake godine, ako Bog da, biti razmatrana sva važna pitanja iz života naše pomesne crkve, ali i iz ukupnog života pravoslavne crkve u svetu i bit će donete odgovarajuće odluke. Ponekad neki među nama, naročito danas pod uticajem medija, čak i onih dobronamernih, a da ne govorimo o onima nedobronamernima, misle da saborni sistem pravoslavne crkvi postoji kao neka vrsta primene demokratskih procedura koje postoje u svetu. I zato vidite danas pojavu da razni ljudi, uključujući one koji nisu kršteni, koji u Boga ne veruju, koji sa crkvom apsolutno ničega zajedničkog nemaju, naprotiv, preziruje, a kad mogu i progone na razne perfidne načine, da oni sebi daju pravo da dele crkvi lekcije kako treba ona da postupa po raznim pitanjima i da se postavljaju kao neka vrsta učitelja nad crkvom, pa tako i ovih dana možete naići na poruke i tekstove koji govore kakav bi trebalo bude sabor Srpske crkve, šta da uradi, kako da vodi stvari crkve, e da bi po njihovom mišljenju bio prihvatljiv. Naravno, ti ljudi ne razumeju da crkva nije institucija ili organizacija kakvih ima na hiljade u ovom podeljenom svetu u kojem živimo, nego da je crkva svojeobrazan organizam bez premca i bez poređenja sa bilo kojim drugim. Ona je bogočovečanski organizam, bogočovečansko telo Hristovo, i u njoj nema kriterijuma i metoda ovoga sveta, pa makar to bilo i demokratsko nadglasavanje, a da ne govorimo o jednoličnom odlučivanju sa pozicija sile i prinude. To je nezamislivo za samu prirodu crkve. Crkva je saborna po svojoj prirodi, zato i ispovedamo kao i danas na ovoj svetoj liturgiji da verujemo u jednu svetu sabornu, odnosno katoličansku, sveobuhvatnu, univerzalnu crkvu, crkvu koja je punoća onoga koji sve u svemu ispunjava, punoća prisustva Gospoda Hrista, Bogočoveka, i prisustva i dejstva Duha Svetog njegovog koji crkvu oživotvorava i ispunjava i rukovodi na svaku istinu po reči Hristovoj. Crkva je, drugim rečima, u svojoj osnovi sabor, sabranje svetih, to joj ime kazuje u originalnom obliku, a to se ispoljava upravo u ovom sveštenom činu kojim se crkva ostvaruje, to je sveta liturgija. Sveta liturgija je, braćo i sestre, prvi i osnovni sabor crkve. Crkva je zato saborna jer postoji kroz svetu liturgiju. Služeći svetu liturgiju, crkva ostvaruje sebe i svoju misiju u svetu, i iz tog događaja liturgijskog, evharistijskog, sabornog po sebi, izvire sabornost crkve kao celine, svega što se u njoj zbiva, i naravno ustanova samih sabora kao načina na koji crkva odlučuje i dejstvuje u svom životu. Nije dakle sabor nešto što je došlo s polja u crkvu kao podražavanje bilo kakvih institucija van crkve, nego sabori postoje kao izraz, tako recimo, urođene sabornosti crkve, jer je crkva u stvari istovetna sa svetom liturgijom. Tako, braćo i sestre, treba prosto zanemariti i zaboraviti te razne teorije, ma ko iza njih stajao i ma kako se predstavljao, i pokušaje ljudi ovoga veka i ovoga sveta, ljudi stranih Duhu Hristovom, da nameću crkvi ono što ona iz sebe, iznutra, iz svoga bića, iz svoje saborne prirode i svoje liturgije najbolje i nepogrešivo Duhom Svetim osjeća i zna. Zato nema drugog načina da crkva dejstvuje, donosi odluke i napreduje u istoriji osim putem sabora, to jest na saborni način. Zato i prvenstvo u crkvi, čuli ste, često se govori ko je tu prvi, ko je drugi, prvenstvo postoji samo kao počast i rang unutar sabora onih koji su po prirodi službe, po dostojanstvu i po odgovornosti među sobom ravnopravni, jednaki. Ne može biti prvenstvo odnekud odozgo, iznad sabora crkve, nego samo unutar njega. I naravno, prvenstvo je uvek služenje, a ne gospodarenje u crkvi, za razliku od sveta, politike, država, partija, raznih organizacija i tako dalje. Zato, braćo i sestre, sabor je nešto što obuhvata život i iskustvo čitave crkve. Nije to stvar samo nas episkopa koji ćemo biti uključeni u direktni rad i odlučivanje na saboru. To je događaj svih nas, čitave crkve. I vi svi, braćo i sestre, sveštenici, monasi, monahinje, vernici naše crkve, vi učestvujete u radu sabora kroz svoju molitvu, svoju molitvenu podršku, molitvu da i nas Gospod prosvjeti. A današnja sveta liturgija je prizivanje Duha Svetoga, kao i svaka sveta liturgija, ali sa jednom molitvom dodatnom koja se odnosi posebno na sabor, na njegovo zasedanje. Dakle, cela crkva priziva Duha Svetoga, ne samo neko od nas. Zato i vi tim molitvenim prizivanjem Duha Svetoga u sabornoj punoći crkve učestvujete u radu sabora i bitno njemu doprinosite. Ne znači to da može neko drugi mimo episkopa da meritorno donosi odluke i potpisuje ih, ali ne znači ni da ti episkopi donose odluke kao privatna lica, donose ih u ime čitave crkve i podržani molitvom i ljubavlju čitave crkve. Tako je bilo i na prvom saboru poznatom kao apostolski sabor opisanom u Svetom pismu, kada je čitava crkva u stvari bila sabrana kroz sabranje svetih apostola i učestvovala molitvom i ljubavlju. Zato i vi, braćo i sestre, ovih dana kao i inače nemojte dopustiti da vas zbunjuju oni koji klevetaju, omalovažavaju i episkopat i njegovu svetost patrijarha, i oni se ponašaju kao da sve bolje znaju šta je crkva i šta treba u crkvi, a i nisu njeni članovi. Ili ako jesu, to su umrtvljeni članovi koji su pasivni, koji ne učestvuju u realnom svetotajinskom životu crkve, ne učestvuju u liturgiji, ne pričešćuju se. To u stvari nisu hrišćani, oni su sami sebe izopštili iz zajednice crkve. Dakle, na njihove glasove, njihove poruke, šta treba da radi sabor, treba prosto zaboraviti, bez preziranja i odvratnosti u duši, ali sa dubokim žaljenjem i sa molitvom Gospodu da i takve ljude, naše bližnje, prosvetli i urazumi, ako ništa drugo, da nam pomognu tako što nam neće odmagati, da nam koriste tako što nam neće smetati, i to je već nešto. A mi svi u crkvi itekako dobro osjećamo njenu sabornu prirodu, njeno saborno biće, time i živimo. Hrišćanin svaki i u svom svakodnevnom životu nikada nije gordi usamljenik, kako je govorio sveti starac Justin Ćelijski, nego je uvek smireno član živog sabora Božjega koji je crkva Božja. I carstvo Božje neće biti ništa drugo, kako kaže jedan sveti učitelj crkve, blaženi Nikola Kavasila, ništa drugo do sabor blagodatnih bogova, bogova po blagodati, oboženih blagodaću Duha Svetoga, spasenih ljudi, sabran oko jedinoga istinitoga Boga, Boga po prirodi Svete Trojice. Tako i vi, braćo i sestre, sabrani evo na ovoj liturgiji, iako je običan radni dan i vreme kišovito, vi ste se ipak sabrali osjećajući da učestvujete u nečem svetom, značajnom, dalekosežnom, a to je sabor jedne od pomesnih pravoslavnih crkava, koji opet je jedan od mnogih takvih sabora u pravoslavnoj crkvi, koja kao celina također jeste sabor i saborna crkva Božja. Neka Gospod i blagodaću Duha svoga svetoga i molitvom čitave crkve Božje na nebu i na zemlji i nas u ove dane prosvećuje, urazumljuje, umudruje, rukovodi na svako dobro odlučivanje i delanje u slavu Božju i na spasenje svih nas. Hristos Voskrese.